Da ber vi litt først. Vi takker deg, himmelske far, for at du er ordet. Jesus, du er ordet. Og vi ber deg nå, Herre, nå skal vi inn i ditt ord, og vi ber om at du åpenbarer ordet for oss, Herre. At du leder dere med ditt ord, at du leder dere inn i dybden, Jesus, som vi vet finnes der, som ikke vi har sett ennå. Og at du viser skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er hjemme på lønnlige steder. Så vi skal forstå og se at du er Gud. For du er vår Gud, Jesus, og vi vil lære deg mer og mer å kjenne. Vi vil bli kjent med deg, Jesus, og være kjent av deg, Jesus. Så vi ber om dette nå i denne kvelden, Herre. I Jesu navn. Amen. Så har vi sett at det er liksom et skifte, faktisk, i tonen her i Lukas evangeliet. Fra begynnelsen så er det en veldig lett og glad tone. Det er mye, veldig mye glede i Lukas evangeliet. Det er juleevangeliet, ikke sant? Det er englebesøk, og det er profetier, og det er lovsang, og det er veldig nydelige ting. Men ifra kapittel 9 så ser vi at det er et skifte liksom i undervisningen til Jesus. Det blir mye mer dybde, mye mer alvor, mye mer radikalt. Himmel, helvete, du er enten er du for eller så er du imot. Og det som på den andre siden av livet, liksom, hva er det som skjer der? For i kapittel 9 så går det opp for Peter. Hvem er Jesus? Jo, du er den levende Guds sønn, du er Messias, den levende Guds sønn. Og etterpå da begynner Jesus å forkynne om hva han skal igjennom. Og så blir det en helt annen tone, liksom. Han blir veldig skarp og veldig radikal. Nå er vi kommet til midt i kapittel 13. Og da skal vi begynne med et spørsmål her, som disiplene spør han. Vers 23. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Og hva svarer Jesus da? Da svarer han med at dette er en kamp. Strid for å komme inn gjennom den trange dør, sier han. For mange, sier jeg der, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Og jeg tenker, hvorfor er de ikke i stand til det når de søker, liksom? Og så sier han, når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss, og han skal svare seg til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Er det disse som har søkt å komme inn og ikke skal være i stand til det? Og da har han forskjellige svar på dette her da. For eksempel ifra Matteus 7:13. Der sier han, gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. Du ser, de går inn gjennom denne vide porten og den brede veien. De går på det. Det går altså selv på en måte. For det er når vi er født inn i denne verden, og denne verden ligger i det onde. Så det går altså selv, helt til vi blir født på ny. Ikke sant? For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Du må finne den, altså. Du må lete etter den, og du må finne den. Denne porten og denne veien som fører til livet. For dette her med at de står for døren, altså når husbonden har reist seg og stengt døren ned tilbake i Lukas, så begynner de å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss, og han skal svare seg til deg, jeg vet ikke hvor dere er fra. Og da får vi gå til Matteus 25, og så se på disse her 10 jomfruene, for dette her er jo med det å gjøre. De står jo for døren en dag og banker, for de når ikke fram. Men det som er med disse jomfruene, da må vi vite litt om disse bryllupsskikkene på denne tida. Det er det Jesus tar bildet fra. Vanligvis så var det et bryllup i 7 dager. Hvis det var en enke som gifta seg, så var det bare 3 dager da. Men vanligvis var det 7 dager, så festet de i 7 dager, og så var det slutt på bryllupsfesten, og så tok brudgommen bruden med seg hjem til sitt hus. Festen var vanligvis i brudens hjem. Men etter disse 7 dagene det var slutt, ut på kvelden, det kunne skje kanskje litt ut på natta, så tok brudgommen med seg bruden, og så gikk de hjem til hans sitt hus. under stor festivitas. Da var det et følge med fra hans hus, og så var det samtidig et følge som kom fra hennes hus, og så kom det noen fra hans hus og gikk imot dem med fakle og med lampe som brant. Og disse 10 brudepigene i Matteus 25 er et bilde på dette brudefølget, eller de som skal møte brudgommen da, som går ut fra hans sitt hus, og som må ha lampene klar med nok olje for å gå imot den. Og så skal vi lese den fra kapittel 25 i Matteus. Da skal himmelenes rike. Når er da? Jo, det er etter det som Jesus har forklart i kapittel 24 i Matteus, der han snakker om alle disse tegn som skal skje før han kommer igjen. Og så sier han, da skal himmelenes rike være lignet med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten løt det et rop. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Så da hadde de vært klare for å vente. De visste så noenlunde at disse 7 dagene over, og i løpet av kvelden så kommer brudgommen med bruden tilbake igjen. Og da må vi være klare. Men det dro ut. Det tok sånn tid etter her. Sånn at da våknet de, for de hadde jo sovnet alle ihop. For det var jo langt ut for natta. Det kan jeg forstå. Jeg blir jo grusom søvnig ut sent på kvelden. Da våknet alle jomfruene. Så de hadde ikke gjort noe galt med at de sovnet. Men da våknet de, og så gjorde de stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. For du vet, når du tenner en oljelampe, så tenker det fyr med i gang, men hvis ikke det er nok olje der, så slokner det veldig fort. Og det var det som skjedde her, for det var ikke nok olje. Men de kloke svarte, nei, det ville ikke være nok, både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøper til dere selv. Og dette var midt på natten, så sa seg jo selv at det var jo ikke noen butikker som hadde åpnet, eller noen selger for tag i det. Mens de var borte for å kjøpe, men de prøvde stakker, så kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Jeg kjenner dere ikke. Så hva skal dere her gjøre? Jeg kjenner dere ikke. Og hva er det evige liv? Jo, det er å kjenne ham som du har utsendt, sier Jesus, når han ber til sin far. At du kjenner ham som du har utsendt, du kjenner deg og han du har utsendt. Så å være kjent med Faderen og med Sønnen, det er det evige livet. Og det er det som varer inn i evigheten. Og det begynner her. Så derfor sier Jesus her, våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Det sier han i kapittel 25 i Matteus. Og så går vi tilbake til Lukas. Olje, hvorfor hadde ikke, hva er dette her med å ikke ha olje på lampene? Og han faktisk i Lukas 12:35 så sier han, vi ikke slå opp det, men bare sitere det. La hoftene være ombundet, og lampene brennende, vær i forventning. For jeg kommer snart. Så vær klar hele tiden. Det vil si at ikke akkurat, hvis ikke du er klar just, det var en som sa, hvis du ser på TV den dagen Jesus kommer, så blir du ikke med. Det er jo ikke med det å gjøre det, men det er altså være i denne forventningen hele tiden, og være i det som Gud kaller deg til. Holde på å være trofast i det Gud har satt deg i. Ikke sant? Og ikke gi opp og liksom slappe av og tenke, nå blir det bare jo så lenge til at dette her blir jo ikke noe av, jeg kan bare gjøre som jeg vil. Bare for å heve meg inn på slutten, liksom. Som jeg som er bare med til frelse for lenge siden. Nå hadde jeg hadde i grunn tenkt at jeg skulle bli gammel, sa hun også. For da tenkte jeg, da er jeg på tida, liksom. Men så heldigvis jeg kommer på bedre tanke etter hvert da. Men det er veldig mange som har den tanken, bare vent, skal jeg leve livet helt til jeg blir gammel, så kan jeg liksom. Forheve meg inn liksom helt på slutten. Men det er ikke sikkert det går. Så det er litt for stor sjanse å ta. Men Jesus er veldig radikal akkurat når det gjelder dette her. I vers 27 her. eller i 26 da. Det disse her som sier, jeg vet ikke hvor det fra, sier han, og så i vers 26. Da begynner det å si, så begynner de å argumentere. Og jeg tenker, dette her er altså den dagen Jesus kom igjen. Og vi skal stå for han. Døra er stengt, liksom. Og så begynner de å argumentere likevel. Så begynner det å si, vi spiste og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men da skal han svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Og tenkte på dette, det er et verb, det er et aktivt ord, å gjøre urett. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Det samme har vi faktisk igjen i et annet sted, der Jesus skiller mellom fårene og geitene, ikke sant? Det er i Matteus 26, er det ikke det? Eller det er 25, det er jo. For han sier, det du ikke gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du heller ikke mot meg. Og det er disse her geitene som står på den ene siden og som går bort til fortapelsen. Det du ikke gjorde, men det, til det andre sier han, det du gjorde. Så en tro uten gjerning er en død tro. En tro som er levende gjør det Gud kaller han til å gjøre. Sant? Vi vandrer i ferdiglagte gjerninger. Vi er i bevegelse. Altså, vi har jo vært i bevegelse hele tiden, men vi har jo bevegt oss litt sånn forskjellige retninger da. Men vi har i hvert fall vært i bevegelse. Men det er jo en annen ting da. Men gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Og så er han så, altså, så skarp, vet du, og forteller akkurat hva som skjer. Og jeg tenker på denne helvetes debatten som nå foregår. Les i evangeliet hva Jesus sier. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv er kastet utenfor. Og tenker, hvordan kan de se dette her? Men det er jo den lignelsen som Jesus forteller, eller egentlig er det vel en sann historie. For han bruker jo et navn her, Lazarus og den rike mannen. Det er jo i kapittel 16 her i Lukas. Der gir han oss et glimt av det som foregår etter at mennesken flytter ut av kroppen. Da er den rike mannen, han er kommet til et sted, et pinende sted. Og han snakker med Abraham og med Lazarus, som er hos Abraham. Det er Abraham han snakker med. Lazarus, han ble båret av engler. De døde begge to. Lazarus lå jo med verkende sår utenfor den rikes hus, vet du. Og ikke fikk noen ting av han. Den rike mannen, han gjorde ikke noe spesielt galt, men han levde i sus og dus, liksom, og levde sitt eget liv og hadde nok med seg selv. Og så ender de på hver sin plass i dødsriket. Og så kan de se over til hverandre. Men det er et svelg som er festet imellom dem, så det er umulig å gå fra den ene til den andre. Men der er det en samtale mellom denne rike mannen, som nå er på et pinende sted, og han tørster, og han pines i denne varmen. Og han sier, kan du ikke i hvert fall, for Abraham, kan du ikke be Lazarus om å dyppe fingertuppen din i vann, og så gi meg så jeg kan svale tungen min, for det er så forferdelig her. Og så sier Abraham til han, eller Herren sier til han, at du hadde dine gode i dine levedager, mens Lazarus hadde det forferdelig. Og så tenker jeg, er det et kriterium for å komme til det gode stedet, liksom? Til Abrahams skjøt, det at du hadde forferdelig, det, og at du var fattig og elendig og hadde sår og sånn. Men Lazarus betyr han som elsker Gud. Så det var derfor han elsket Gud. Og han kom til det gode stedet i dødsriket. Så der viser Jesus oss hva som noe av det som foregår, altså på den andre siden. Men han er helt radikal, for ikke å si helt rå, altså når det gjelder dette med ildsjøen og tenners gnitsel og forferdelig, altså. Og pine og elendighet. Men det er en virkelighet. Det er to veier og to utganger ut fra livet. Og jeg husker da vi var små, vet du, og lærte jo skikkelig både på søndagsskoler, barnemøter på Frelsermen og Altså, to veier ligger foran deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tid om du skal måle nå. Det var veldig radikal forkynnelse i den tida. Det var himmel eller helvete. Og det har vært så fraværende i forkynnelsen de siste årene, altså. Og det må på igjen, altså. For mennesker må vite hva vi går inn i. Ikke sant? Hva er det som skjer når vi går ut av denne kroppen? Vi må vite det. Og så må vi ta et valg her. Hva vil vi egentlig? For det er det som ser Jesus sønn, han refser fariseeren. Dere ville ikke tro. For han hele tiden så er han på menneskene og får de til å omvende seg. For det er jo derfor han kom, for å fri menneskene fra deres synder. Han kom for å fri oss fra våre synder. Og hvem som tar imot det, dette offeret for våre synder, han er fri fra den dommen. Og når du tenker på at hver et eneste menneske i verden som har levd, som lever, som kommer til å leve, Jesus døde for hvert eneste menneske. Så frelsen ligger ferdig for alle, bare til å ta imot det. Så enkelt altså, men alle må få greie på det. Så det er et veldig ansvar som ligger på oss, altså, som har tatt imot, om å forkynne dette og nøde folk. Og vi skal se det senere i kapittel 14, hvordan Jesus sier, du skal nøde de til å komme inn. Men dette her var det, altså dette elendige, vet du. Men så sier han altså, de skal komme ifra øst og ifra vest. Vi er fremdeles i kapittel 13. Og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Men dere skal, sier han i verset før, dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Men dere skal komme folk både fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og det vil si at det er hedningene da, det er oss som kommer fra alle himmelretningene og skal få være med. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Og da tenker jeg på denne lignelsen når Jesus snakker om disse arbeiderne i vingården. Noen kom til det ifra morgenen, og noen kom helt på slutten av dagen. Men de fikk den samme lønn alle. Og da ble det jo forferdelig urettferdig, vet du, for de som hadde jobbet ifra morgenen, og så skulle ikke få mer, de fikk en denar hver. Og det var de lovt. Og så klager de selvfølgelig, for disse siste, de fikk jo like mye som dere som har jobbet hele dagen. Det er ikke rettferdig i det hele tatt. Det er urettferdig, vi skulle ha mye mer. Så det er verdens måte å tenke på, for Gud er 100% rettferdig. Og lønnen var avtalt på forhånd, en denar. Har ikke jeg lov å gjøre med mitt som jeg vil, sier Herren. Så hva er lønnen her det snakker om? Jeg tror det må være frelsen, altså. Det er samme om de kommer ifra begynnelsen av livet sitt, eller på slutten av livet sitt, og blir frelst. Tenk på røveren på korset. Akkurat det er samme lønnen. Men ellers er det jo lønn for det vi gjør, det vi har gjort her, mens vi er i kroppen. Så det kan vi bare forvente, vet du. Halleluja! At det er lønn å få. Og den lønnen tror jeg det blir bare en hel høy med jobb å gjøre. For det du har vært tro i det lille, jeg skal sette deg over det større ting, ikke sant? Du skal få mer å gjøre. Så det var en som sa, vi skriver vår CV her, for hva vi kommer til å få som jobb i den neste avdelingen, når vi går over i en annen tidsalder. Halleluja, da er det slutt på denne tidsalderen. Men så vet du, mens han holder på å forkynne dette her, så kommer noen fariseere til han, og så sa han, «Sjå, kom deg vekk herifra, for Herodes vil drepe deg!» Nå var de plutselig, hadde de liksom omsorg for Jesus. Det var jo det eneste de ville, det var jo å ta livet av han. De gjorde jo hva som helst for å finne noe de kunne ta han for. Og Jesus er fantastisk, altså. Så han sier, «Gå og se til den reven, sjå, i dag driver jeg ut under andre helbrede syke, både i dag og i morgen, og den tredje dagen de er ferdige.» Og da er han, peker han altså på hva han skal gjennom. Etter tre dager og tre netter, sånn som Jonas var i storfiskens buk, skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. På den tredje dagen skal han stå opp, og så er verket gjort. Halleluja. Da er det en ny skapelse. Og det som Jesus er den første fødte blant de nye. Og alle vi som tar imot han blir født på ny, ta imot dette verket, bli nye skapninger i Kristus Jesus. Så derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, og alt er blitt nytt. Så vi må fødes på nytt. Det er en ny fødsel og et nytt menneske som ble skapt i og med Jesus oppstandelse. Så oppstandelsen, hadde det ikke vært for oppstandelsen, så hadde vi vært i en kverdigste alle mennesker. Det hadde ikke vært noe, da hadde vi vært i våre synder, alle, sier Paulus. Halleluja. Men så har han altså sånn en nød for Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner den som blir sendt deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Og det er der det ligger, vet du, menneskene, de vil ikke altså. Kan tenke å være så dum at de ikke vil. Men altså, menneskets vilje er guddommelig. Vi hadde fått fri vilje. Gud skapte oss med fri vilje, og han gikk ikke imot Adam og Eva heller. De hadde egen vilje, av egen vilje valgte de å følge Satan. Og Jesus, faderen stoppte det ikke. For den viljen er guddommelig. Den er gudgitt, han er ikke guddommelig, men han er gudgitt. Så vi må ta valg hele tiden. Og det var jo en sånn sang som vi sang på frelse med. Hva velger du så, hva velger du så? Velg rett og velg i tid om du vil måle nå. Så det var altså, det var ren forkynnelse. Og den må vi ha tilbake igjen. Den rene forkynnelsen. Og så sier han til jødene, han sier dette her, det siste verset i kapittel 13. Se, huset der skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere, dere skal ikke se meg før den tid kommer, da dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er altså et sitat fra salme 118. Og det var dette visste jødene, de kjente disse salmene og skriftene, vet du. Så da Jesus rei inn i Jerusalem på det vi kaller for palmesøndag, da trodde de, nå er han kommet, som skal forløse Israel, som skal redde oss og gjenopprette riket for Israel. Så de ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, ropte de. Hosianna betyr vist egentlig, gjør det nå, liksom det var et kommando, nå skal det skje dette her, at du skal opprette riket for Israel. For de spurte jo stadig om det, når skal du opprette riket for Israel? De forventet det. At Guds rike skulle opprettes hos deg, rike for Israel. Kan det være det som blir opprettet i tusenårsriket? Men det er flere sånne, som ikke mye har vært inne på, innom dette her, med at dette med det som gjorde urett. For på den dagen, sier han i Matteus 7, vik bort fra meg der som gjorde urett. Så det med at tro er virksomt ved gjerningen faktisk. Vi blir ikke frelst ved gjerningen, men da følger gjerningen ved troen. Så går vi til kapittel 14. Det skjedde på en sabbat. Han var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Og de vokte nøye på han. Men stadig så er de altså etter han og vokter på han, men han blir jo stadig innbudt til fariseeren til måltid, for det, så de er veldig interessert i å få snakke med han allikevel. Og det er forferdelig med måltid her i disse kapitlene, voldsomt med mat. Stadig er det måltid. Gjennom hele kapitlet faktisk så handler det om mat og måltid, festmåltid, plassering ved bordene, om vi skal si det øverst eller nederst, om man blir æret og flyttet lenger ned eller blitt til skam, eller om man blir flyttet opp til ære for deg, om du gir deg selv ære og opphøyer deg, eller om du blir æret av andre. Det er også en oppskrift på ned gjennom her som vi skal få sett, hvordan skal du innby til fest, og hvem skal du innby, og hvordan skal du innby. Så det er faktisk oppskriftet på invitasjon til fest, hele dette kapitlet, og på festmåltiden. Men Jesus ble som sagt innbudt flere ganger av fariseeren, Og i Lukas 11, 37, så ser vi der en farisæer som ber Jesus om å spise hos seg. Og Jesus gikk inn og satte seg til bords, men da hadde han ikke vasket hendene. Og det ble jo forferdelig, vet du. Tenk, han vasket ikke hendene. Så de var også så forferdelig opptatt med det som var det utvendige. Og der refser Jesus de under dette måltidet. For bare å være opptatt av ytre regler og for å måtte stå til regnskap. Og han sier de måtte gå til regnskap for det de har gjort. Når han snakker til fariseeren, så snakker han egentlig til denne slekt som ikke er født på ny. Den gamle Adam. For vi ser det akkurat de samme tingene som han refser deg for, som finnes i den gamle naturen. Og her gir han de altså ansvar for, det er i Lukas 11 da, at de faktisk skal stå til regnskap for alt det blod som er utgitt ifra Abels blod og like til blodet på Zakarias, han profeten, han som ble drept mellom alteret og tempelet. Og det som egentlig sies her er jo at den som ikke blir født på ny, som ikke vil ta imot frelsesverket, han må selv stå til regnskap for det som han har gjort, og ta ansvar for det, og straffen for det. Når ikke han vil ta imot det offeret som Jesus gjorde, at han tok straffen for hver eneste synd som er begått av absolutt all synd som er begått. Og du kan tenke den eneste, bare en liten sånn overtredelse, at vi har slappet av med tunga, vet du, som ikke vi skulle gjort. Hvor fordømt vi kan føle oss. Okay? Og du kan tenke de groveste synder som er begått, og den der forferdelige angeren og tyngden av denne synden. All synd ble lagt på Jesus. Så når han hadde den kampen i Getsemane, så må det ha vært det han har kjempet altså for å kunne klare. For du kan tenke når det, et menneske er så i stress at det kommer blod ut av svetteporene, så er det absolutt det ytterste press et menneske kan klare. Og det var før han gikk på korset. Så der han kjempet igjennom dette her. For vår skyld, og for disse fariserens skyld som ikke vil ta imot. Og disse her som tror de vet og kan alt og mye bedre enn Gud. Og tenk på det hovmodet som finnes i den gamle natur og i menneskene. Vi skal se på det etterpå. Så forferdelig det er å opphøye seg selv til å bli tro at den vet bedre enn Gud. Og det er ikke sånn som det er skrevet, det er bare mennesker som har skrevet Guds ord. Det er mennesker som har skrevet dette her. Og det er menneskeverk, veldig mye av det som står i Bibelen, ikke sant? Det er jo det som blir hevet der nå. At de tør, våger å heve seg over Gud, som er skaperen av absolutt alt, og som holder alt oppe med sitt mektige ord. Så det er skremmende egentlig, hvordan mennesket kan opphøye seg selv. Men vi får se på hva han sier til disse her som han er blitt innbudt til her. De som vokter nøye på han. Dette her var altså en sabbat. Og det verste som kunne skje for disse her fariseerne, det var jo hvis han helbredet på en sabbat. Det var jo det frykteligste altså. Hva som helst var ikke helbredet altså på en sabbat. Og så var det en mann der som sto foran Jesus, og han hadde vattersått. Og jeg vet egentlig ikke hva det er, men han var vel full av vann kanskje, og det må jo være forferdelig. Så sier Jesus, og så sier han til de lovkyndige, og så sier han, er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller er det ikke tillatt? For det er det de har vært etter han hele tiden med. Det er ikke tillatt å gjøre dette her på en sabbat. Men så tidlig, de er feige nok, vet du. De vet at hvis vi sier det vi vet, og det vi mener, så blir det jo galt, for det er jo, vi vet jo at det er ikke det Jesus mener. Så de tier. Og så rører Jesus ved mannen og helbreder han. Og så lar han gå. Og så fortsetter han å tale til fariseeren. Om noen av dere har en sønn eller en okse, og han faller ned i en brønn, vil dere ikke da straks dra han opp? selv om det er sabbat. Og det er de faktisk ikke i stand til å svare han på akkurat dette her. Så han er jo fabelaktig til å svare for seg, Jesus. Han er så full av visdom, vet du, og så kjenner han mennesket ut og inn, og så taler han bare rett ut. Han sier aldri noe bak ryggen til noen. Det sier han rett i ansiktet på menneskene. Og det er sånn vi også skulle være. Nå skal vi ikke være uhøflige uten grunn, men vi skal bare si det som er sannheten. Vi skal velsigne og si, din tale skal være ja, ja og nei, nei, sier Jesus. Altså du skal si ærlig, du skal være ærlig, og du skal ikke tale bak ryggen. Du skal velsigne, du skal ikke forbanne. For å tale, forbanne er å tale ondt om, og velsigne er å tale vel. Det er å tale sannhet. Så de var ikke i stand til å svare på dette her. Og så kom han med en lignelse, og når han kommer med lignelsen, så er det for å understreke en, eller forklare en åndelig sannhet. Og denne lignelsen sier han til gjestene i dette gjestebudet her. For han legger merke til hvordan de velger seg ut i øverste setene. For det er stas å sitte øverst med bordet. Det er enda noe som henger igjen hos dere med det da. At vær så god, sett deg øverst med bordet liksom. Det er ganske stas, er det ikke det? Og vi som skal varte opp, vi setter dere jo nederst da. Men vi har heldigvis ikke den forskjellen på høy og lav hos dere. Det er vi velsignet med å ikke har så galne slimøer i hvert fall. Men når noen har bedt etter bryllup, sier han, så sett deg ikke øverst ved bordet, for det kan hende at han som har bedt en som er gjevere enn du, og han som har innbudt både deg og den andre, vil da komme til og si til deg, gi plass til denne, for han er gjevere, ikke sant? Så da må han ta den plassen, du satt deg for langt opp. Så da må du med skam gå ned og sette deg nederst. Nei, når du blir innbudt, så gå og sett den på den nederste plassen. Og når så han som har innbudt deg kommer, så kan han si til deg, venn, flytt deg høyere opp. Og da vil du bli æret for øynene på alle dem som sitter til bords sammen med deg. For hver den som opphøyer seg selv skal bli fornedret, og den som fornedrer seg selv skal bli opphøyet. Og det er det Jesus vil ha fram i denne lignelsen. Og det var det han, Kjell Halltorp, demonstrerte i går på møtet her, da han tok fram Amalie, vet du. Og så sa han, stilte han henne bak seg, og han er jo svær, og hun er bitt liten og tynn. Så sa han, ser dere, hvem ser dere nå, sa han. Jo, det var bare Kjell Halltorp, liksom. Så ikke Amalie lenger. Og sånn er det vi skal være. Vi er skjult med Gud i Kristus. Og det er han som skal synes, ikke sant? Han skal vokse, jeg skal avta. Så når vi står frem, så er det Jesus som skal være synlig, og ikke vi. Og du vet, det er mange stjerner, ikke sant, som gjerne glittrer veldig, og som synes godt, og det skal vi vokte oss for. For det er veldig besnærende, dette her, blir løftet opp og blir beundret og være noe, liksom. Det er jo det. Det var en svensk sangerinne som hadde en sang, som var, ja, hun var død for mange år siden da, men «Vil ni se en stjerne, se på meg!» Ja. Ikke sant? Husker dere den? «Se på meg, dette er en stjerne!» Så den der skal vi prøve å unngå, altså. Be om å bli fri fra. Her kommer stjernen. Så det var dette Jesus ville vise de her gjennom denne lignelsen. Han sa også til dem som hadde innbudt ham, og så får de jo hørt det, når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, da skal du ikke be venner og brødre og slektinger eller rike naboer, for da vil de be deg igjen, og da får du gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, så skal du høre hvem du skal innby. Fattige, vannføre, lamme og blinde. Da skal du være salig. For de har ingenting å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Og jeg tenker på det, det kommer igjen videre senere her, akkurat dette her med de fattige. De som ikke har penger nok til å lage til gjestebud. De skal du ta deg av. De vannfører, de som ikke kan klare å komme seg til dette gjestebudet. Du skal hjelpe dem. De lamme, de har jo ingen mulighet til å gå til dette gjestebudet, for de er jo lamme. Og de blinde, de kan ikke finne veien. Ikke sant? For de kan ikke se. Så det må du jo hjelpe. Da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i det rettferdighets oppstandelse. Så i det rettferdighets oppstandelse, det er den første oppstandelsen, det er når Jesus kommer igjen. Det er når alle de som er døde i Kristus skal oppstå. Først de som ligger i gravene, og så vi som eventuelt blir tilbake. Så skal vi bli rykket opp sammen med disse her i den første oppstandelsen. Det er den første oppstandelsen. Da blir vi forvandlet i et brøkdel eller et sekund eller hva det er for noe. For når Jesus kommer igjen, så er det for å frelse dem som venter på ham. Er vi ikke frelst? Ja, men da skal vi bli 100% frelst. Hvordan blir vi forandret, blir lik han. Så da er vi 100% frelst. Halleluja, da kan vi puste ut altså. Da er vi hjemme. Skal vi være sammen med Herren for alltid. Og så kommer den andre oppstandelse, og det er jo etter tusenårsriket, for den store hvite trones dom. Da skal alle som sover jorden skal oppstå, som det står i Daniel. Både store og små skal fram på Guds trone. Den store hvites tronedom. Men vi er fri fra denne dommen til døden. Det er ikke vanvittig fantastisk, altså, når man har fått ta imot Jesus og det verket han har gjort. Det er jo altså sånn at vi skulle jo egentlig hoppe grann, mer enn det vi gjør. Kanskje vi kan våge oss til det etter hvert. Marit hopper jo opp på scenen og hun jubler og synger. Og han prøvde seg jo i går, Kjell Halterpø, men han er ikke så lett til beins lenger. Så han ville nok gjerne at vi skulle hoppe litt mer. Og juble og takke og danse. For tenk på den dansen som den gledesdansen som jødene har når de kommer sammen. Og de fleste kulturer har jo folkedans, ikke sant? Det er en veldig glede i dette å bevege seg til musikk. Halleluja. Hvor langt var vi kommet? Det var de lamme og blinde, ja. Da en av dem som satte bort sammen med ham hørte dette, sa han: salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Og så kommer han med en annen lignelse. Og jeg tenker på, hvem er det som skal sitte til bords i Guds rike? For Jesus, han sier jo når han innstifter nattværen også, vet du, på skjærtorsdagen, så skal jeg ikke drikke denne vintreets frukt før jeg drikker den ny sammen med dere i Guds rike. Skal vi sitte til bords i han, sammen med han i Guds rike? Og ikke før, jeg skal ikke gjøre det før Guds rike kommer, sier han. Og det er dette her tusenårsriket, tror jeg, det må være. Og så skal vi jo feire bryllup også, vet du, sammen med Jesus. Det er et fantastisk bryllupsmåltid. Halleluja. Og du vet, det var en som sa at egentlig så er Bibelen er jo en kjærlighetshistorie. Og det er historien om en far som leter etter en brud til sin sønn, og så ender det med bryllup. Og du vet at Gud sender ut den hellige ånd for å finne en brud til sin sønn, ikke sant? Så alle de frelste, alle de som har tatt imot Jesus, er bruden som skal feire bryllup sammen med brudgommen. Det er jo et nydelig bilde på det i Gamle Testamentet, når Abraham sender ut tjeneren sin for å finne en brud til Isak. Så er det jo et bilde på den hellige ånd som er ute for å vekke opp folk. Den brudevekkelse. Halleluja. For at sønnen skal få en brud. Men så var det denne nye lignelsen, ja. Vers 16 er det. Da sa han til ham: det var en mann som gjorde i stand et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han ut sin tjener for å si til de innbudte: kom, for nå er det ferdig. Og du vet at evangeliet skulle forkynnes for jøde først, og så for greker. Så det var de første som skulle få dette her. Det er de første. De innbudte: kom, for nå er det ferdig. Men alle som en, så begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: jeg har kjøpt en åker og må gå og se til den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. Jeg har det så travelt med alt det som jeg holder på med, for nå har jeg kjøpt meg både hus og bil og hytte og alt dette her, både, og jeg vet ikke hva jeg ikke har. Så jeg må jo holde på med det. Jeg har ikke tid til dette andre gudslivet lenger. Jeg har ikke tid til ditt rike lenger. Ha meg unnskyldt. En annen sier, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Så vet jeg ikke hva jeg skal sammenligne det med i dag. Det må være en bilpark da, kanskje. Jeg må jo prøve disse bilene her. Jeg skal jo være med på et bilres. Og en tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Og vet du, i Moseloven så hadde han jo loven på sin side, for den som har tatt seg en hustru, han skulle ta seg fri en god stund for å være til behag for sin hustru. Så han hadde jo lov til dette her egentlig. Så han hadde en veldig god unnskyldning. Da tjeneren kom tilbake, så fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, gå i hast ut på byens gater og streder, og før hit inn de fattige, de vannføre, de blinde og de lamme. Det er deg du skal ta deg av. De som trenger hjelp, de som ikke selv kan klare å finne fram, de skal du ta deg av. De skal du ta deg av. Gå i hast ut på byens gater og steder, og før de inn til meg, så de kan være med på bryllupsmåltidet, på bryllupet her. For alt er ferdig. Og du vet, alt er jo ferdig. Det er fullbrakt, sa Jesus, da verket var skjedd på Golgata. Nå er det fullbrakt. Det kan ikke gjøres mer. Det skal ikke gjøres mer. Alt er gjort ferdig. Det er bare til å ta imot det. Og jeg vet, jeg hørte jo en iraner som var tidligere muslim som var blitt frelst, og han sa, som vi sier i Iran, vi har et uttrykk der som sier, det er så lett som å drikke vann. Så det er så lett som å drikke vann og ta imot frelsen. Det er bare å ta imot det. Du kan ikke gjøre noe fra eller til, du bare sier ja til Jesus, til det som han har gjort ferdig. Det er så lett som å drikke vann. Så disse her skal du gå og føre inn, altså. De fattige, de som ikke kan ha noe å betale med. For du vet, den som er fattig i ånden, han, himmelriket, er hans. Salige er de fattige, for himmelens rike er deres. Og de vannføre, de som ikke kan klare seg selv, de må få hjelp til å komme inn. Og de blinde, de som ikke ser det, Gud skal åpne de blindes øyne, så de skal få sett. For det, altså denne verdens Gud har forblindet de vantro sin, så ikke de ser lyset fra evangeliet. De må få opp øynene sine, de må få hørt evangeliet. Og de lamme, de som ikke kan klare å gå selv. Og tjeneren sa, herre, det er gjort som du bød, og enda er det rom. Og jeg tenker, det er altså et visst antall med frelste mennesker som skal fylle den nye himmelen og den nye jord, som kan fylle den nye jord når den nye himmelen kommer ned på jorda. Gud har et visst antall. Mitt hus skal være fullt, sier han her. For da sier han til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og Jesus kom ikke igjen før hver eneste slekt, hver eneste folkeslag har hørt evangeliet. Og så skal enden komme, sier han. Og enda er det ifølge, er det Norad, eller en annen organisasjon, så er det fremdeles 6600 folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Unådde folkeslag. Kongens æren har hast, skrev Arild Edvardsen i en bok, eller en bok som heter det. Det har hast. Gud sier det haste. Herren sier her at det haste, gå i hast ut, og nød de til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier det, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Og det var disse her som var innbudt fra begynnelsen, som hadde alle slags innskyldninger. Så innbydelsen går ut, ikke sant? Mange er kalt, men få er utvalgt. Så kallet går ut, og Romerbrevet 1 er jo veldig radikalt, altså. De har ingen unnskyldning for oss å si nei. For det du kan vite om Gud ligger åpent for dem. Gud har åpenbart det i skaperverket og i samvittigheten. Så det de kan vite om Gud, det ligger åpent for dem. Enhver kan påkalle Gud. For du må se fra skaperverket at det er en skaper bak. Det er helt umulig å la være å se det. Det er bare hvis du vil la være. så ser du det ikke. Og derfor er denne her utviklingslæren så forferdelig djevelsk, altså. At den forfører mennesken, for hvis ikke du tror det første delen av Bibelen, tror på skapelsen, så har du veldig problem med å tro på resten. Og du vet, det som er mest under attack, det er første delen av Bibelen og siste delen. Det er skapelsberetningen, og det er åpenbaringen, åpenbaringsboka. Den er under størst attack. Så vi tror på hele Bibelen, ikke sant? At hvert ord er inspirert av Gud. Ja vel, det var mennesker som skrev, men de var inspirert av Gud. Og Gud har sørget for at det han vil ha innenfor disse permene, det har han fått, og ikke noe annet. Så det er ingenting som vi kan stryke ut som ikke passer oss, og si at dette vil jeg ikke ha, og det gjelder ikke i dag. For det er noe skrekkelig, noe som står helt på slutten, at den som tar vekk noe, eller legger til noe fra denne bok, han skal komme inn under disse plagene som denne boken er skrevet om. Og det som er skrevet på slutten her, de forferdelige plagene. Så vi får ta Guds ord som det står, og tro det som står, og vite at det er det som er sant. Halleluja. Og så er det mye folk da, som vandrer nå sammen med han. Og han venter seg til dem, og så sier han: om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Så han blitt forferdelig radikal, Jesus, etter hvert her. Det er kolossalt radikalt. Hate. Nå er det vel, altså, du skal ikke hate de som en hat, for det skal du ikke gjøre, du skal bare elske. Men altså, dette her må ikke komme først. Det er Gud du må elske først. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft, all din fornuft, og det neste som deg selv. Så du skal elske dem selvfølgelig, men du må, altså, Gud må være først. Jesus må være først i livet mitt. For han kan ikke være min disippel hvis han skal sette alt annet før Jesus. For hvem av dere som vil bygge et tårn, så forklarer han mer barnveiene her, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med. Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte ham og si: denne mann begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre. Har vi regnet etter hva det koster, og ta konsekvensene, for det kan hende vi kan komme under forfølgelse. Og du vet, hver den som vil leve et gudfryktig liv, han skal bli forfulgt. Og det er klart, hvis vi står opp for sannheten sånn som i dag, og står beinhardt på sannheten, og ikke viker unna, så får vi forfølgelse. Og den kan arte seg på forskjellige måter. Men den som er brennende og lever for Jesus, han vil møte motstand i denne verden, for denne verden ligger i det onde. Og dette hatet imot Jesus, og at de forsøkte å ta livet av ham, på fellene, på fangene i ord, og fellene liksom hele tiden, det hatet imot det guddommelige, det rene, det sanne, det som finnes i det gamle mennesket, som er styrt av Satan, faktisk. Han sa jo det rent ut, Jesus: der har djevelen til far, sa han til fariseeren, for de vil ikke bøye seg for Gud. Og enten så har menneskene djevelen til far, eller så har de Gud til far. Hvis ikke du er født på ny, så er djevelen far. Men er du født på ny, så er det Gud som er far. Halleluja. Så det er klart, vi er jo ikke dumme heller. Vi vil jo ikke velge å ha djevelen til far. Når vi kan slippe det, vil vi vel? Nei, vet du hva? Så egentlig så er det jo forferdelig dumt, altså. Det er jo det Jesus sier, eller det som står i ordspråken, at dåren sier det finnes ingen Gud. Så det er dåren som sier det, at det finnes ingen Gud. Og hva sier han mer her? For hvem av dere, ja, han er etter, eller det neste da, det er som bygger tårnet, han må regne etter. Men han som vil gå i krig mot en annen konge, hvem av kongene vil gjøre det uten at han først setter seg ned og overveier om det er mulig med 1000 mann å møte en som kommer imot ham med 20.000, eller med en som har 10.000 mann, og så kommer det en imot ham med 20.000? Det er klart han vil overveie, går dette her godt eller gjør det ikke? Men kan han ikke det, så skikker han sendemenn og tinger om fred mens han ennå er langt borte. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Så det har altså med total overgivelse å gjøre. Og det Paulus sier, for Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere til å bære fram legemet som et hellig og lyteløst offer. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Det å gi deg over til Jesus og la han få bruke deg. Og hvordan gjør vi det? Det er en vandring. Det er ikke et krav, og det er ikke et strev og ikke et mas, men det er å hvile i Jesus, å være i nærheten av Jesus, å søke han i ordet og i bønnen, å leve med Jesus, lære han å kjenne. Om vi er på vei, så vi lærer etter hvert, og Jesus oppdrar oss gjennom sitt ord, ikke sant? Ordet er jo et speil, og det er det Jakob sier. Vi kan se det i Jakob 1, vers 21. Der sier han: avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, for det er Guds ord, det er frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Og så kommer det videre, dette med tunga, vet du. Den som mener at han dyrker Gud og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. For en ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden, altså å gjøre det du er kalt å gjøre. Den som dyrker Gud, han må først og fremst holde tunga i tømme. Og det er det jo ingen menneske som kan temme denne tunga, det er bare Gud som kan hjelpe oss med det. For det sier han også med Jakob, altså at mennesket kan temme alle slags dyr, men sin egen tunge makter han ikke å temme. Men allikevel, den som ikke forgår seg med sine ord, han er en fullkommen mann, i stand til å holde hele kroppen i tømme. Så vår tunge har en sånn en makt, at til og med vår kropp er underlagt vår tungens makt. Han kan holde hele kroppen i tømme hvis han holder tunga i tømme. Det er altså en sannhet. Så altså, det bør være vår første bønn, altså: Gud, hjelp meg denne dagen til å holde tunga i tømme. Ikke for jeg forgår meg med mine ord. Klager og syder og smeller kjeft og snakker vondt og i det hele tatt. Avlegg dette her, sier ordet. Og det må vi ha hjelp til, og det får vi hjelp til når vi ber om det. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Det er altså denne totale overgivelsen. Og det er den vi ser hos disse her som blir forfulgt. Og ikke fornekte Jesus. Selv om de blir torturert, selv om de blir fengslet, selv om de blir fratatt alt det de har, altså. Så klarer de, jeg begriper ikke det, altså, de klarer det. Men det skjer rundt i hele verden i dag. Det har aldri vært en sånn forfølgelse som det er i dag rundt i verden. Og her sitter vi altså og er under lessa av alle slags gode, og så klager vi, og så syder vi, og så lever vi det luksuslivet som vi har fått. Så la oss være takknemlige. Og vet du, det en av de verste syndene, tror jeg, altså den utakknemligheten i menneskehjertene. Så la oss være takknemlige. Takk Gud under alle forhold. Uansett hva vi møter, hva vi er oppe i, så er det grunn til å takke Gud, altså. Vær takknemlige. Utropstegn, utropstegn. Salt er en god ting. Det er slutten på kapittel 14 her. Men når også saltet mister sin kraft, kan det da være, hva skal det da saltes med? Da duger det hverken i jord eller gjødsel. Det blir kastet ut, og den som har ører å høre med, han hører. For også dette her, når saltet mister sin kraft, da blir det kastet ut, og det blir tråkket ned av menneskene, står det i den andre, i Matteus som skriver om det. Men altså, det blir kastet ut, og når Jesus snakker om helvete, så sier han det blir kastet i helvete. Gud kaster de i helvete. Frykt ikke for de som kan slå kroppen ihjel, men frykt for ham som kan slå ihjel og deretter kaste i helvete. Hvem er det? Jo, det er Gud. Så det finnes altså et helvete som vi kan unnfly, og det er en himmel å vinne. Det valget må tas her i dette livet før døra blir stengt. Halleluja. Er det alvorlig dette her? Det er jo det. Det er livets alvor, rett og slett. Men så hele tiden så er Jesus der og roper, kom, kom tilbake. Og når han i denne nøden for Jerusalem, jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke. Så er det så forferdelig at ikke du vil, liksom. På hele tiden så er det den nøden hos Jesus. For det er det Gud vil. Han vil at alle mennesker blir frelst og lærer han å kjenne. Og det er denne nøden vi får selv for våre medmennesker. Når vi blir overgitt til Jesus, når vi lever med Jesus, så ser vi det, så får vi den forferdelige nøden, ikke sant? Og kaster oss for Gud og ber og ber og ber. Og med, altså, og lære å være lydige og frimodige og si det som, altså når vi får denne medlidenheten med menneskene, nøden for dem, så får vi kunnskapsord, da får vi visdomstale. For Gud vil gi oss det der i situasjonen vi står. Så regner vi med det, og så får vi det. Så takker vi for det. Halleluja. For Gud vil ingen synders død. Han vil at alle skal komme til omvendelse og lære han å kjenne. Halleluja. Bare en liten ting til. Dette med selvopphøyelsen. Det som han var innom her med lignelsen om bordskikk. Det er akkurat det som Lucifer falt på, akkurat det der. Han vil opphøye seg selv. Og det kan vi lese i Jesaja 14, og vi skal faktisk lese akkurat det der, for det er det som ligger i mennesket som vil opphøye seg selv. Og det er den naturen som han hadde, som gjorde at han falt, og som kom inn i de første menneskene. Og det er det som er arvesynden. Jesaja 14. Du strålende stjerne, sier han. Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, altså Lucifer, lysbringeren. Du morgenrødens sønn, hvor du er felt til jorden, du som slo ned et folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil, altså legg merke til hvor mange ganger det står. Til himmelen vil jeg stige opp. Jeg vil ta sete på tingfjellet. Jeg vil stige opp til skyenes topper. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Og dette er den naturen som mennesket har arvet i syndefallet. Og vi er alle arvinger av det første mennesket. Og vi er arvinger av det nye mennesket når vi er født på ny. Halleluja. Så da tror jeg vi stopper der. For Gud vil at alle mennesker blir frelst. Det er hans vilje. Det er derfor Jesus refser. For at de skal se oss selv. Halleluja. Amen. Så kutter vi det, og så kan dere kommentere og spørre så mye dere vil. Fortsetter vi da i kapittel 15 neste gang i Lukas. Men jeg er litt så imponert av Jesus altså, etter jeg har studert Lukas evangeliet. Jeg synes han er så fantastisk altså. Utrolig radikal og rak, og så full av kjærlighet og omsorg for menneskene. For den som fornedrer seg selv, for den, det lille mennesket. En enorm omsorg og kjærlighet. Og det er der vi vil være, ikke vil vi være som barn, og som sitter på faderens fang. Halleluja. Vi stopper der, ja. Skru meg av.